Hergot.
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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Milé posluchačky, milí posluchači, je zase nedělní podvečer, vlahý, krásný a teplý a vy posloucháte Radio Wave pořad Hergot. Od mikrofonu vás zdraví
Jan Škrob,
Dominik Čejka
a Petr Wagner. Dnešní téma je důležité. Snad na světě není důležitějšího tématu než věc míru, pokoje, souznění, lásky, zbratření a porozumění. Je to tak? My o to bojujeme v tomhle pořadu vlastně skoro po každý.
Ty to říkáš tak rozšafně, Petře, ale ono je to dost závažný.
No je to závažný.
No a já jsem právě chtěl říct, že možná by posluchači a posluchači teď nabyli mylného dojmu, že to bude nějaké jednoduché a harmonické dneska to povídání.
Jednoduchý to rozhodně nebude, protože nám jde o mír na Blízkém východě, konkrétně v Izraeli, Palestině. To je naše takové předznamenání toho tématu. S kým se budeme o tom bavit, k tomu se ještě dostaneme a teď si řekneme teda zprávy. A Honzo, začni.
Nizozemský senát dal zelenou zákonu, který zakáže nošení burky v některých veřejných prostorách, včetně škol a nemocnic. Nizozemská vláda přišla s tímto plánem už v roce 2015 a Nizozemsko se tímto připojuje k Rakousku, Belgii, Francii a Německu, kde podobné zákony už platí.
To je takový trend, budeme o tom asi slyšet i v budoucnu. Dominiku, čím by si mohl začít ty?
Já tu mám takový netradiční knižní tip, vlastně je to spíš zpráva a mimoděčně i knižní tip. Jak jsem se dozvěděl na náboženském infoservisu, americký pánský měsíčník Gentleman's Quarterly na svých internetových stránkách nedávno uveřejnil seznam 21 knih, které nemusíte číst.
To je zajímavý seznam.
Moment, co to znamená žánr pánský měsíčník? Mě to jako připomíná jenom jeden typ literatury, takzvané časopisy pro jednu ruku se tomu říká.
Nenech se zmást, Petře, jsou to časopisy prostě takové tady stylingové, řekněme.
Aha, jo, styling.
Nevím, jestli jsem teďka teda nevymyslel nějakou
škatulku. O úpravě vousů, o svalstvu a podobně.
Tak, tak. Jo, takhle, dobrý. No tak pokračuje, ale jsem se trochu sklidnil.
Kromě nich, tedy těch 21 knih také, které tedy nemusíte číst, také redaktoři tohoto magazínu čtenářům doporučují 21 kvalitnějších alternativ. Mezi knihami pochybné kvality, tedy pochybné, alespoň podle redakce, se na 12. pozici v žebříčku umístila Bible. Jesse Ball, americký spisovatel a básník, který do seznamu zařadil svoji volbu, zdůvodnil takto. Bibli svatou si vysoce cení všichni, kteří podle ní údajně žijí, ale ve skutečnosti ji nikdy nečetli. Ti, kteří ji četli, vědí, že v ní lze nalézt dobré pasáže, ale celkově vzato to není nejkvalitnější dílo, které kdy člověk napsal. Opakuje se, protiřečí si, moralizuje, je pošetilá a někdy dokonce usiluje o zlo. Konec citace.
To mi trošku připomíná tu proslulou scénku divadla Sklep. Ale
přesně tak. To začíná vlastně. No, ale víte, jak to skončilo s těma, co dělají tu recenzi na Bibli? No pokračuj, Dominiku.
My nikomu nic špatného samozřejmě nepřejeme.
Ne.
Jako kvalitnější dílo doporučuje knihu Velký sešit od Agoty Kristofové. A to je ten mimoděčný tip. Tato kniha totiž vyšla i v češtině zásluhou nakladatelství Petrkov, takže si ji můžete přečíst a případně porovnat s Biblí.
Tak to je hezký tip a já se přesunu někam do příbuzného žánru. Český Creative Copywriters Club vyhlásil vítězný text 7. ročníku soutěže o nejlepší reklamní text. Zlaté pero, což je tahle ta cena, jak informoval server Mediař.cz, získal pro letošek takový text billboardu, který byl umístěn na stěně Salesiánského kostela na pražském Kobyliském náměstí, což je kostel, přátelé, kde mimochodem jsem chodíval ministrovat kdysi a on pak koloval ten text i na sociálních sítích a ten text zní: konečná stanice se mění na přestupní, změna platí od Velikonoc a je trvalá, Ježíš Nazarecký. Bližší informace dostanete v kterémkoliv kostele. Podle sdělení Kamila Třešňáka na reklamním sdělení pracovala jeho choť Bohunka Třešňáková a text je dílem kobyliského faráře Martina Hobzy.
No tak to je sympatická výhra.
Ano, co máš dalšího?
Thajská vojenská junta za poslední měsíc zadržela 6 předních buddhistických mnichů. Důvodem jsou obvinění z korupce. Narušuje se tím určité tabu, že mniši jsou státní mocí nedotknutelní. Nakolik jsou obvinění oprávněná, zatím samozřejmě nevíme, ale budeme se vás snažit informovat.
Dominiku?
Protože je doba dovolených a prázdnin, a proto přicházím s následujícím, tentokrát turisticko-poznávacím tipem. Pokud byste měli chuť navštívit Tibet,
No a
třeba kvůli duchovní inspiraci, ale cestu není pro vás z jakýchkoliv důvodů možné realizovat, mám pro vás alternativu, můžete navštívit Prahu.
Aha, no tak to,
já to vysvětlím.
To je naší a my tu vlastně už tak trochu jsme, že jo? Teď.
Já to vysvětlím, v Praze již nějaký čas funguje, totiž funguje takzvaný Tibet Open House, což je iniciativa, která si klade především za cíl prezentovat kulturu, filozofii a místopis tibetské oblasti a zpřístupňovat je zdejším zájemcům. Její aktivity jsou ale mnohem širší, program běží i přes prázdniny a najdete v něm mimo jiné výstavy, promítání filmů nebo kurzy týkající se tibetského buddhismu, které vede rezidentní láma Geshe Yeshigawa. Tibet Open House sídlí v Pražské ulici Školská 28. Pokud by vás zajímal podrobnější program, můžete navštívit internetové stránky této iniciativy, které se nachází na adrese tibetopenhouse.cz.
Tak já si vezmu druhou zprávu pro dnešek. Britain's Got Talent v nedávné době zažila příjemné překvapení v podobě zpívajícího kněze anglikánského. Italská jeptiška byla hitem talentových soutěží před pár lety, nicméně ne všude v církvi uvítají prolnutí pop music a osob s duchovním posláním. Paul Ogallo, ku příkladu, katolický kněz z Keni, jehož vášní je hip-hop a rád rapoval i při mši, nyní dostal trošku za uši od Filipa Aniola, hlavy diecéze Homa Bay. Ten Ogallo, přezdívaného Sweet Paul, odstavil na rok od možnosti vést mši svatou a důrazně mu doporučil, aby se už definitivně rozhodl, jestli tedy bude reperem nebo knězem. Přitom prý biskup proti rapu obecně nic nemá, jen je podle něj nepřístupné, aby zazníval spoza oltáře. Ale já si myslím, že by měl zaznívat spoza oltáře, naopak já bych to pouštěl i ráno pro děti.
Já si myslím, že spoza oltáře zaznívá málo pořád.
Právě, no takže v tom se asi neschodnu s biskupem keňským, ale tak to hold chodí, no. Má ještě někdo nějakou zprávu?
Já ještě mám. Římskokatolická a řeckokatolická církev, Jednota bratrská, církev adventistů sedmého dne, evangelická církev metodistická, slezská církev evangelická a užpruského vyznání a církev bratrská adresovali společný dopis parlamentu České republiky, ve kterém žádají, aby v České republice nebyla závazná tzv. Istanbulská úmluva, tedy úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácího násilí. Podle vrchních představitelů zúčastněných církví je tato úmluva zbytečná a není ničím přínosná.
No a to necháme bez komentáře a teď už asi přikročíme k písničce, že jo?
Radši jo.
My jsme si pro dnešek vybrali playlist takový celkem pestrý a první věc, co zahrajeme, vybíral Honza, tak řekni, co to je.
Je to pop-punková americká kapela The Shondes, všechny její členky a členové jsou Židé a část z nich je aktivně zapojená v iniciativě Jewish Voice for Peace, židovský hlas pro mír. A tady možná se můžeme na moment zastavit, abychom si vysvětlili, proč vlastně tahle písnička, proč narážíme na tuhletu iniciativu a dostaneme se k tomu, s kým konkrétně se budeme povídat a o čem. Dneska si totiž budeme povídat s politickou umělkyní Tamarou Moises, která je jednou z iniciátorek nové židovské iniciativy České Židé za spravedlivý mír, která se v něčem právě iniciativě Jewish Voice for Peace podobá, jak moc, no, k tomu se dostaneme v rozhovoru, teď každopádně do Shondes, skladba On Your Side.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byla kapela The Shondes a vy posloucháte pořád Hergot na rádiu Wave. Dnešní téma je mír na Blízkém východě, iniciativy, které se kolem toho rozbíhají ve světě i u nás. A my teďka máme před sebou okénko primárních pramenů a to jsem zvědav, Honzo, jak si k tomu přistoupil, protože zase budeme otevírat nějaký jiný typ dokumentu než obvykle, že?
Je to tak, ale v podstatě to bylo velmi jednoduché, velmi se to nabízelo, protože tím tématem nebo tou motivací udělat tenhle ten díl je právě vznik iniciativy Židé za spravedlivý mír a není nic jednoduššího, než si vzít přímo do zakládající prohlášení téhleté iniciativy, které bylo publikováno na deníku Referendum. A já tě poprosím, abys to přečetl se mnou s tím, že já přečtu první část a ty druhou, respektive nebudeme číst celé to prohlášení, jenom jeho první část a z této první části já přečtu první a Petr druhou, aby to nebylo mi příliš jednoduché.
Já už jsem se v tom ztratil teďka, ale pojďme do toho.
Tak já vám to navětím. Od první izraelsko-arabské války, útěku a vyhnání 100 tisíců Palestinců uplynulo 70 let. Od šestidenní války uplynulo více než 50 let. Po tu dobu trvá vojenská okupace palestinských území či jejich ekonomická a taktická kontrola a teroristické útoky na Izraelce ze strany Hamásu a Hezbaláhu se staly součástí každodenního života. Celé generace na obou stranách si přidávají křivdy a nenávist. Máme pochopení pro obavy lidí v Izraeli, řada z nás mezi nimi má příbuzné a přátele. Odmítáme ale současnou izraelskou politiku, která těchto obav zneužívá a legitimizuje jimi stupňující se útlak lidí na palestinských územích. Násilí, jak známo, plodí násilí. Argument, že izraelská vláda bude ochotna k těm či o něm krokům, až Palestinci přestanou představovat bezpečnostní hrozbu, je tak ve stávající situaci jen cynickým alibi. Útlak a nespravedlnost ovlivňují již desítky let každodenní život Palestinců, což je vhání do náručí extremistů.
Naším cílem není formulovat řešení blízkovýchodního konfliktu, ani posuzovat míru viny za současný stav na té či oné straně. Z pozice Židů nám jde primárně o apel na současnou izraelskou vládu, jejíž politika k žádnému mírovému uspořádání nevede. Má-li dojít k míru na Blízkém východě, je třeba, aby izraelská vláda přestala svoji politiku zakládat na udržování útlaku, ale naopak umožnila spravedlivější uspořádání. V první řadě je nutné, aby bylo okamžitě zabráněno masakrům na izraelsko-palestinských hranicích a aby se Izrael vrátil k politice, o kterou již v lepších časech usiloval. Zastavil výstavbu židovských osad na palestinských územích a motivoval stávající osadníky k návratu na území Izraele. To by otevřelo cestu k postupnému ukončení okupace palestinských území, nápravě minulých křivd a dosažení trvalého a spravedlivého míru.
Já bych tuto ukázku rád doplnil o dvě reakce, a sice za prvé o reakci Daniela Merona, izraelského velvyslance v Česku, právě na dopis této iniciativy, a o druhou reakci, která pochází od předsedy Federace židovských obcí v České republice Petra Papouška. Čili první je reakce Daniela Merona, izraelského velvyslance v Česku, který říká: Byl jsem překvapený tím, co napsali, a dokonce i zklamaný, když mluvili o mém státu a použili slovo masakr. Jsem trochu rozčilený, že tak mluví o Izraeli, o státu, který se hájí před teroristickou organizací Hamas, tlačící lidi k odporu vůči Izraeli a k prolomení hranice. Dále Meronovi vadí, že zatímco Izrael se musí bránit před násilnými útoky, tak lidé jej za to odsuzují. Pokračuje v citaci. Co tedy ti lidé navrhují? Chtějí, abychom otevřeli hranice a požádali útočníky, aby k nám přišli a páchali násilí u nás? Nemáme tedy bránit svoje lidi? Nechápu, co navrhují. To dodal Meron s tím, že se nejedná o prohlášení celé židovské komunity, ale pouze několika jedinců. A nyní tedy druhá reakce, která pochází od Petra Papouška, předsedy Federace židovských obcí v České republice. Cituji. Jednostranné obvinění Izraele a jeho vlády za násilí, které trvale provází existenci židovského státu a ohrožuje jeho obyvatele, je nepřijatelné. Není to ani třeba příliš rozvádět. Stačí si uvědomit, co by se dělo, kdyby vojenskou a technickou převahu, kterou má Izrael, měli v uvozovkách demokraticky zvolené vlády Hamásu v Gaze nebo palestinské samosprávy na západním břehu Jordánu. Útvary, které sveřepě popírají právo Izraele na existenci i právo Židů tam vůbec žít. Vlád měl Izrael od svého vzniku před 70 lety mnoho. A všem nakonec nezbylo nic jiného, než se zbraní v ruce bránit. Není to dobrá situace, ale tvrdit, že za ně může především ten, kdo se brání, spravedlivý mír přinést nemůže, uvedl předseda federace Petr Papoušek. Tyto obě dvě reakce pochází z židovského tiskového a informačního servisu.
Tak jsme si tady udělali takovou názorovou koláž, dá se říct, a teď už asi nezbývá, než dát taky prostor přímo našemu dnešnímu hostovi, kterým je politická umělkyně, kurátorka, dokumentaristka Tamara Moises, která je jednou ze signatářů tohoto dopisu a jednou z iniciátorek této nové skupiny, že jde za spravedlivý mír. Ale ještě předtím si zahrajeme písničku a teď nás čeká něco, co je tak, řekl bych, velmi, velmi zajímavé estetické celkové oblasti, protože je to symfonický metal, zároveň trošku orientální metal, ale je to hudba, která se svou tématikou a také textem vztahuje k našemu dnešnímu tématu a já si myslím, že se hodí, aby zazněla. Bude to izraelská kapela Orphaned Land a skladba All is One a já vám doporučuji, abyste si našli také videoklip a vychutnali si tuto skladbu i s obrazovým doprovodem.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave dohrála symfonická orientálně metalová izraelská kapela Orphaned Land se skladbou All is One a s námi ve studiu už je politická umělkyně, kurátorka a dokumentaristka a také jeden z lidí za iniciativou Židé za spravedlivý mír, Tamara Mojzes. Dobrý den.
Dobrý den, těšíme.
Dobrý den.
Mohla byste nám něco říct o tom, co vedlo k vytvoření iniciativy Židé za spravedlivý mír a proč zrovna teď?
Tak najprv by som asi povedala, že je to zoskupenstvo niekoľka tých ľudí. Každý v podstate má iný názor, takže je to velice nehomogénne zoskupenstvo, ale v podstate všetci máme podobné korene, všetci máme židovské korene. Všetci máme nejakým spôsobom rodinu, ktorá prežila alebo neprežila holokaust. A to je vec, ktorá nás spája. Spolu nás spája samozrejme kritika voči politike izraelskej.
Kolika lidí se tahle iniciativa zatím týká a kdybyste to mohla nějak specifikovat, odkud se ti lidé vlastně přidali?
Vlastně taky ten největší základ je asi 11 lidí, kteří se stretávali, kteří nějakým způsobem modifikovali text, který je naše prohlášení, které jsme zverejnili potom. A neskôr sa samozrejme pridávali ostatní, takže asi momentálne nás je okolo 50 ľudí, ktorí to podpísali a 11, ktorí to iniciatovali.
A jaké sú vaše ambície a cíle?
Také dve hlavné ambície, ktoré sme mali. Jedna bola vytvoriť nejakú diskusiu na platforme medzi českými Židmi a nejakým spôsobom odbúrať tabu kritiky izraelskej politiky. A druhá taká veľmi dôležitá pre nás vec bola tiež, aby sa vlastne mediálne a aj medzinárodne vedelo, že sú Židia, ktorí nie úplne súhlasia s izraelskou politikou.
Má tahle iniciatíva nejaký duchovní nebo náboženský rozmer? Jak by ste ho prípadne popsala?
Znovu hovorím, že je nás hrozne veľa a každý naozaj je úplne osoba sama o sebe a veľmi osobitná. Takže máme medzi sebou rôznych ľudí. Niektorí sú absolútne neveriaci, sú ateisti, niektorí sú veriaci, takže čo sa týka samotnej iniciatívy, tak samozrejme zastávame teóriu, že humanizmu a teóriu vlastne judaizmu, že to, čo človek nechce, aby urobili jemu, tak nerobí ostatným.
A dal by se u vás najít nějaký třeba politický průnik, že jste třeba levicová organizace nebo iniciativa levicová?
My by sme sa takto akože úplne neradi definovali. Sme akože fakt zoskupenie jednotlivcov a zatiaľ sa nedefinujeme, že či sme pravica alebo lavica, proste sme ľudia, ktorí zastávajú rovnaký názor.
Proč práve teď tahle tá iniciatíva? Co vedlo k tomu, že sa lidé podobného smýšlení nejak začali organizovať v tomhletom slova smyslu? Co bylo tým impulzem?
Ono to vyzerá tak, že je to nejak načasované akože politicky na nejaké veci, ktoré sa dejú a viem presne, kde asi sa snažíte doviesť túto otázku. Ale pravda je taká, že vlastne od roku 2011 boli prvé snahy akože založiť túto iniciatívu. A konečne sa nám to podarilo až teraz v roku 2018. Je pravda, že hovorím, že každý z nás má iný vzťah aj k Izraelu. Ja napríklad mám úplne iný vzťah k Izraelu, že som aj oficiálne izraelský občan. Žila som v Izraeli, viem hebrejsky, mám izraelského manžela. Moja sestra so synovcom vlastne ako žije v Izraeli, synovec vyrastal v Izraeli. Takže z mojej strany napríklad, a to hovorím teraz zase iba za seba, moja kritika voči štátu Izrael začala v Izraeli, keď som študovala na akadémii Becelel a myslím, že skoro každý jeden člen by mohol povedať svoju storku. Takže veľmi ťažko, a toto by som nehovorila za celú iniciatívu, ako to by som hovorila skôr za seba ako osobne.
Rozveďte teda ten svoj príbeh, ktorý sa vám k tomu váže osobne.
No, ja práve tým, že som v Izraeli prežila intenzívnych 5 rokov života, ktoré boli spojené s môjim štúdiom na akadémii výtvarných umení, na Becaleli tam, A s tým práve, že som pochopila, alebo ja som začala to v podstate len tak, že som začala druhá intifáda a ja som začala chodiť na okupované územia s tým, že som začala filmovať na okupovaných územiach vlastne aktivistov. A potom bol veľký premlom za to, že z človeka, ktorý chodil filmovať, sa stal vlastne aktivista. Takže som tam zažila cez tú druhú intifádu, aktivizmus, ktorý bol prepojený, kde boli izraelskí židia spolu s palestínčanmi.
Já si dovedu představit, že za druhé intifády chodit dělat něco podobného na taková místa, to je doslova ohubu. Jak jste to vlastně všechno přežila, co jste všechno viděla, zažila?
No, ono to tak bolo trošku. Bolo to docela akože ohubu. Je pravda, že vlastne aj vo výsledku, keď sa na to pozerám dneska, tak už neviem, že s tými vedomostiami, ktoré mám, že či by som druhýkrát do niečoho takého šla. Bolo tam veľmi veľa príbehov. Pár z tých príbehov vlastne vtedy zo mňa urobili aktivistku, alebo som pochopila nejakým úplne iným spôsobom celú problematiku. A skôr to boli ľudské akože vnemy a na základe ako pozerania sa z očí v oči ľuďom, ktorých už človek ako pozná. Tak napríklad môžem povedať jeden príbeh, keď som sa svojmu kamarátovi palestínskemu, Fuad Musa sa volal, sa snažila pomôcť a vlastne cez checkpoint ho doniesť do Ramala po dlhej dobe ako k jeho rodine. S tým, že on mal povolenie žiť v Izraeli, práve preto, že bol homosexuál a hrozilo mu, že by ho zase vlastná rodina ako zabila. No a keď sme prekročili checkpoint, tak to bolo ešte v poriadku, ale keď sme sa vrátili, tak vlastne boli veľké výsluchy a tak. A zrazu som bola oproti veľkému násiliu, ktoré som ako videla už síce ako na tých okupovaných územiach veľakrát, ale tým, že sa to týka človeka, ktorého poznám. A pre mňa toto bol taký osobný prelom alebo zlom, kedy sa niečo vo mne zlomilo a som pochopila, že vlastne byť dieťa prvej intifády a potom vyrastať cez druhú intifádu vážne je už nespravodlivo rozdelené. Keďže je palestínčan.
Je to náročné zevnitř židovské tradice, zevnitř judaizmu, se snažit o nějaký kritický postoj k Izraeli, protože jsou osobnosti, které tvrdí, že to jde přímo proti sobě. Například Leo Pavlát říká, že sounáležitost se státem Izrael, lojalita ke státu Izrael je součástí židovské tradice a kdo tohleto odmítá, tak odmítá v podstatě židovskou tradici jako takovou. Jakou výzvu tohleto představuje jak pro vás jako iniciativu, tak pro vás osobně?
Tak ja by som zase povedala, ako len by som ako dala na miesto veci ako a to v tom zmysle, že my nekritizujeme Izrael, ale izraelskú politiku. Takže aby sa to hovorilo správne, pre mňa je to veľký rozdiel, keby som kritizoval Izrael, kritizujeme všetkých občanov a je tam docela veľa občanov, všeobecne všetkých intelektuálov a umelcov, ktorí majú lavicové zmýšľanie a tiež kritizujú sami svoj štát. Takže tak používajme slovo, nie kritika Izraela, ale kritika izraelskej politiky. Čo sa týka tohoto vyjadrenia, pre mňa judaizmus je náboženstvo. Náboženstvo židovské vzniklo dávno predtým, jak vznikol štát Izrael. Takže ja by som tieto dve veci nespájala. Samozrejme, historicky, keď to bereme podľa náboženstva židovského, tak sa vždycky hovorilo aj izraelische Glaube, židovská viera. A to ešte pred 19. storočím. V 19. storočí, keď už začala v podstate nejakým spôsobom Židia začali, už nežili v getách a tak ďalej, a tak sa na jednej strane asimilovali, na druhej strane sa stali intelektuálmi. A nastala zmena za to, že sa rozprávalo jakoby aj o nacionalizme židovskom. Oveľa neskôr, ale tiež v 19. storočí potom vznikla ideológia sionizmu, Theodor Herzl, ale tiež na základe vlastne antisemitizmu európskeho, ktorý bol a tak ďalej. A odtedy vznikol, v tomto období akože vznikol tiež pojem Ya'adut. A Ya'adut je židovstvo. Takže keď sa bavíme o judaizmu, je to čiste náboženská vec, ktorá má niečo spoločné s Izraelom, za to, že podľa biblického príbehu po Egypte Židia prišli do Izraelu, ich 12 kmeňov. Keď sa bavíme zase o Ya'adut, teda židovstve, tak ktoré je už spojené nielen so židovskou vierou, ale je spojené aj s národom a teda povedzme s myšlienkom mať vlastný štát, čo síce Ya'adut ešte úplne nemusí byť, ale tak to sú dve diametrálne rozlišné veci. neviem presne, čo povedal pán Pavla, či hovoril judaizmus alebo jadút, je prepojený. Nič menej si myslím, že štát Izrael vznikol 1948 a od tej doby sa môžeme baviť o tom, že či v podstate Židia by mali byť prepojení, tí, ktorí žijú v diaspore s totálnym tabuizovaním izraelskej politiky ako, alebo kritiky voči štátu. Ja si myslím, že nie. A samozrejme, že doba sa mení, posúva sa a máme štát a kritika politiky štátu Izrael není pre mňa z mojich očí protiizraelská. Ale je správna, že každý občan alebo každý človek, ktorý pre mňa je to každý občan osobne, že som občanka Izraela, ktorému záleží na tom štáte, tak ho kritizuje, takže nevidím v tom žiaden problém. Skôr vidím problém v tom zatvrdení, že je to absolútne zakázané kritizovať štát Izrael. Alebo teda izraelskú politiku.
Já bych se ještě vrátil k tomu vašemu osobnímu příběhu, k tomu, kdy ve vás uzrálo to přesvědčení, protože vy jste měla bezprostřední zážitek z nespravedlností, se kterou jste se rozhodla něco dělat, ale samozřejmě pak stojí člověk před neskutečnou šíří možností, co vlastně konkrétně podniknout, aby ta izraelská společnost, na kterému nějak záleží, byla lepší, nebo aby aspoň poukázal na některé typy problémů z pozice, která mu jako občanovi přijde důležitá.
Áno, no, tak u nás napríklad, ja to myslím, že to je skoro zhoda úplne všetkých členov. Boli by sme akože radi, alebo aj myslím, že to tam v tom dopise akože píšeme, keby napríklad vlastne politici izraelskí nejakým spôsobom začali odsúvať ľudí z okupovaných území alebo respektíve osadníkov a začali nejakým spôsobom likvidovať osady. Samozrejme v roku 2005 sa o to snažil Arik Sharon a je pravda, že 9000 ľudí z Gazy odsunul. 30 rodín tam zostalo a bolo to veľmi emotívne v tom období. A rozhodne prestať stavať. Myslím, že z tej velice podobné názory dokonca majú aj nejaká stredná vrstva izraelská, práve preto, že veľakrát majú v rodinách vojakov, ktorí musia strážiť tieto osady a veľakrát prídu o život. Takže myslím, že keby sa urobila nejaká verejná štatistika, tak docela veľa Izraelčanov tiež by boli radi, keby sa nejakým spôsobom určite minimálne prestali stavať nové osady.
Vaše iniciativa je poměrně specifická v tom, že je to iniciativa jednoznačně židovská, zároveň teda kritická k politice státu Izrael. Je tam třeba nějaká inspirace ze zahraničí v této věci? Existují podobné iniciativy v zahraničí a jak to vypadá konkrétně v Izraeli?
Tak tím, že já jsem byla jako aktivistka cestu druhou intifádu, tak samozřejmě, že já jsem byla v tom období súčasťou niektorých izraelských takýchto organizácií, ako napríklad Kvisa Šchora, to je že Čierne prádlo. O tom som robila pre Českú televízu vlastne aj v rámci požadu Queer som robila dokumentárny film. To bola organizácia vlastne Queer, ktorá bola prepojená tiež s Palestínčanmi a Izraelčanmi židovskými a ktorá sa snažila práve v tom období ako bojovať za mier. Takisto som trošku fungovala v organizácii Tajuš, ktorá existuje dodneska. To je tiež izraelská organizácia, tiež prepojená, že palestínski aktivisti pracujú s izraelskými aktivistami. A je pravda, že teraz nedávno som bola v Izraeli a som bola šokovaná, že my v tom období sme chodili do východného Chevronu, kde sú naozaj vlastne asi tí najchudobnejší poľnohospodári a snažili sme sa im pomôcť, aby im osadníci neničili pôdu a olivy a tak. Takže vlastne sme sa im snažili každodenne pomáhať s vecami, ktoré sú pre nich životne dôležité. A momentálne, keď som prišla do Izraelu, tak som týchto aktivistov našla oproti galerii Barbour a som bola prekvapená, že v strede Jeruzalema ako vlastne sa nachádzajú. Čo som bola úplne šokovaná, že vlastne po 5 minútach som pochopila, že sú tam práve preto, že v galérii je diskusia, ktorá sa moc politicky nepáčila magistrátu. A tá diskusia bola vlastne na Yom HaZikaron, čo je vlastne deň pamiatky mŕtvych bojovníkov. A táto diskusia bola tým, že tam boli vlastne aj palestinské, aj izraelské rodiny, ktoré stratili vo vojnách svoje deti alebo príslušníkov svojich rodín. A je pravda, že za chvíľu prišla polícia, tak som bola prekvapená, že vlastne ten aktivizmus, ktorý bol na tom východnom Chevrone sa až do galérie alebo pred galériu vlastne dostal, že ten stav pre tých aktivistov momentálnych izraelských ako nie je úplne jednoduchý.
Hergot. Hergot.
Hergot.
Duchovní témata pekne odplyť. Každou nedeli od 18 hodin
na Rádiu Wave.
To byl izraelský rapper Subliminal v Hergotu na rádiu Wave, skladba Peace in the Middle East, a přesně na toto téma, tedy mír v Izraeli, Palestině, jak by měl vypadat, si povídáme s politickou umělkyní, kurátorkou, dokumentaristkou Tamarou Moises.
Když se vrátíme k vašemu dopisu, Daniel Meron, izraelský velvyslanec v Česku, na dopis vaší iniciativy reagoval se zklamáním. Vadilo mu slovo masakr, který jste v souvislosti se zásahem izraelské armády na izraelsko-palestinské hranice použili. Meron tyto zákroky vidí jako oprávněnou obranu před teroristickou organizací Hamas a pro iDnes vyslovil i otázku, co navrhují lidé, kteří tyto zákroky kritizují. Co byste tedy navrhovali?
To je to, čo sme hovorili. Určite by sme navrhovali akože prestať stavať osady. Napríklad, a to zase asi hovorím radšej za seba iba, mne sa zdala ako totálne zbytočná provokácia od pána prezidenta Trumpa pozadiť ambasádu americkú do Jeruzalému. Tiež je to úplne zbytočná provokácia, ktorá vyprovokovala vlastne momentálnu situáciu v Gaze. A keď sme spomínali masakre, tak sme ich spomínali kvôli roku 2008, kedy vlastne bola akcia Little Olovo a to bol masaker. V tom období napríklad ja, ako izraelský občan, som cítila veľkú mediálnu prehru pre Izrael a myslím, že to aj pochopil, lebo odvtedy do tej Gazy sa snaží zasahovať jemnejšie.
I když se určitě shodneme, že nelze každou kritiku Izraele schodit se stolu jako antisemitismus, tak faktem zůstává, že jsou lidé a skupiny, pro něž otevřený nebo skrytý antisemitismus nějakou motivací je pro takové postoje, co dělat, aby se s nimi člověk neocitl, tak říkajíc, na jedné lodi. A dostala jste se někdy do takového typu dilematu?
Ja som sa do takého typu dilematu dostala vlastne okamžite, keď som po druhej intifáde prišla dokončiť Akadémiu výtvarných umení sem do Prahy a vlastne verejne som kritizovala politiku štátu Izrael. Ako umelkyňa aktivistka, taky som urobila niekoľko umeleckých diel, ktoré sa toho týkali. Tak som sa ocitla, že na jednej strane mi hovorili, že som seba nenávistná židovka a na druhej strane som sa ocitla voči tomu, že naozaj som videla, že by som, že to není úplne jednoduché, že musím používať inú terminológiu, ako by som používala v štáte Izrael. Zatože keď v štáte Izrael kritizujem ako občan svoj vlastný štát, tak som síce nepríjemná štátu, ale takže ja to z môjho hľadiska ako človek, ktorý vyrastal v Československu, vidím, že som v podstate chartistka. Ale keď to kritizujem izraelskú politiku v Čechách alebo vôbec v Európe, tak je pravda, že veľakrát moje slova sa snažili v rôzni moderátori tiež do nich vkladať nejaké iné významy, aby v podstate som pokryla samozrejme ich presvedčenie, ktoré malo prejsť médiami. Takže áno, je to veľmi akože úzká loď alebo hranica a ja cítim osobne veľkú zodpovednosť za to, že by som bola veľmi nerada, keby som nejakým spôsobom vyvíjala väčší antisemitizmus. A je pravda, že v dnešnej politike alebo vôbec dnešná atmosféra európska v celej Európe je stále viac a viac pravicová. A nie je to úplne jednoduché byť európskym židom v diaspore, ktorý kritizuje politiku štátu Izrael.
Je táto situácia stejná pro celý ten, tak říkajíc, západní svet, anebo je tady nejaký kvalitatívny rozdíl medzi třeba Amerikou a Európou?
V myšlení, čo sa týka antisemitizmu? Alebo,
ano, a vôbec třeba i označování lidí, kteří sú kritičtí třeba vůči Izraeli jako sebe nenávistných židů.
To je strašne zložitá otázka. A za to, že na to neexistujú všeobecne žiadne štatistiky. Akože nikto v živote nevyrobil štatistiku, že kde vznikol tento pojem seba nenávistný žid. Hej. Ako je možné, že to vzniklo v Amerike, je možné, že to je používané už aj v Izraeli v rámci aktivistov izraelských. Takže ten pojem sa používa vôbec všeobecne momentálne. Ako ja som nikdy nerobila osobne nejaký research, že
Když jsme měli ve studiu tady jako hosta Jana Fingerlanda a bavili jsme se o Jeruzalému, tak on se vyslovil v tom smyslu, že někteří z aktérů toho izraelsko-palestinského konfliktu vnímají spor o území jako náboženský konflikt, což jeho řešení komplikuje, jelikož v otázkách náboženství se dělají kompromisy velmi nesnadno. Souhlasila byste s tímhle názorem, v jakém ohledu působí podle vás náboženství jako brzda vlastně k řešení všech konfliktů, kterých se dotýkáte i s iniciativou?
Tak to. Já si myslím a jsem přesvědčena o tom, že konflikt na Blízkom východě je konflikt o územie a není to náboženský konflikt. Samozřejmě, čo se například týká Jeruzalému a komu a jak patří Jeruzalém, akože, tak to už je tiež problém náboženský za to, že jsou tam najdôležitejšie pamiatky, které patří všetkým trom náboženstvám. Tiež celému svetu by vyhovovalo, keby Jeruzalém bolo mesto, ktoré vlastne nepatrí nikomu, vlastne všetkým.
Takže by ste Jeruzalém, dá sa říct, mohla vyjmúť ako problém sám pro sebe? Ešte v rámci všech tých izraelských problémov třeba?
No je pravda, že ja teda Jeruzalém ako mesto milujem a aj som v ňom žila, keď som študovala na akadémii, ale je vlastne najviac energicky nabušený všetkými tromi náboženstvami, ale teda aj tým politickým konfliktom. Je v ňom to samozrejme najviac cítiť.
Z druhé strany si dovedeme predstaviť, že sa tato témata, o ktorých sme mluvili, mohou spojovať také s mezináboženským a mezikulturním dialogem, v pozitívnym smyslu samozrejme. Jaké máte skúsenosti s týmhle?
Ja už, keď som žila v Izraeli, tak väčšina mojich kamarátov napríklad ako dali deti do škôl alebo do škôliek už dokonca, ktoré práve boli škôlky, ktoré boli palestinsko-izraelské a vyrastali teda v obidvoch jazykoch a nehovoriac o tom, že oslavovali všetky sviatky všetkých týchto dvoch náboženstiev. A ja som vtedy bola presvedčená, keby som zostala v Izraeli, že teda budem robiť to isté. Pri tom celom konflikte, tak si myslím, že to pochopenie je na druhej strane oveľa väčšie, ako keď ho zoberieme do Európy. A to som veľakrát zažila aj s aktivistami. Keď som bola zrazu s európskymi propalestinskými aktivistami, tak najviac tí izraelskí a palestinskí aktivisti si vlastne najviac rozumeli, pretože to je vlastne ich konflikt a tým pádom, že sa fakt týka ich osobne, tak sú si vlastne najbližší.
Myslíš si, že to je prostě tím, že ti lidé reálně žijí vedle sebe a nějakým způsobem spolu musí komunikovat a vycházet?
Myslím si, že keď tam je tá snaha ako u tých rodín, ktoré tieto deti dávajú práve do takýchto škôl, tak samozrejme to pochopenie je najjednoduchšie. Nehovorím o tom, že to už je jazyk, kultúra a vlastne vyrastajú v tých kultúrach. Vyrastajú v oboch kultúrach a či človek chce alebo nechce, vždycky bude sa vyznať v arabskej kultúre, keď žije v Izraeli.
Jak by ste řekla, že judaizmus na jednej strane a taky váš vztah k Izraeli na strane druhé, dejme tomu, se promítají do vaší osobní umělecké tvorby nebo případně do té kurátorské činnosti?
Tak ano, táto téma sa objavuje aj v mojich umeleckých veciach a aj v mojej kurátorskej tvorbe, pretože kurátorsky som napríklad urobila spolu so Zuzanou Števkovou veľkú výstavu Middle East Europe v roku 2012, ktorá práve z môjho hľadiska bola veľmi dôležitá práve preto, že sa vyznám do hĺbky v palestínskom, izraelskom umení a európskom umení. Takže som chcela porovnať tieto veci, jak funguje vlastne politické umenie. Keď samozrejme my ako politickí umelci budeme komentovať nejaké politické diania, ktoré poznáme iba cez Facebook alebo proste cez iné média. A jak to vyzerá, keď to komentujú vlastne tí ľudia, ktorých sa to týka. A je pravda, že keď som tieto veci prepojila na obidvoch poschodiach Doxu, lebo to bolo vlastne vystavené v Doxe v Prahe tu, tak bolo naozaj vidieť, že veľmi veľa tých prácí, ktoré vlastne urobili európski umelci, sú ozaj plagátové a vlastne sloganové, kdežto tie práce palestínskych alebo izraelských umelcov sú veľce hĺbkové a rozprávajú dokonca aj veľmi hĺbkovo o určitých politických problémoch a problematikách, ktoré sa stali. Takže tam museli byť samozrejme dlhé texty pre tých, ktorí sú neznalci blízkovýchodného problému. A čo sa týka mojej vlastnej umeleckej tvorby, tak možno taká najvýraznejšia vec, okrem toho dokumentu, čo som spomenula, tak bola práca, čo som robila so svojím izraelským manželom Shlomi Jaffe. A volá sa to Integrace, alebo Redemption of Zion. A vlastne veľmi sme sa snažili ironicky ukázať, sme to točili aj v Európe, aj vlastne v Izraeli. a jsme urobili vlastně z nás takých mesianských evropských bláznů, kteří chodí v bielom a mají Evropskou unii na sebe po Jeruzaleme. S tým, že sme sa snažili rozdávať európske pasy Izraelčanom a sme sa ich pýtali, že či by chceli ako teda vstúpiť do Európy a samozrejme všetci nadšene áno, chceli by sme a dokonca máme aj predkov a bolo by to možné. A keď sme im povedali, no áno, ale ako potom by vlastne mohli všetci tí uprchlíci palestínsky, ktorí žijú v Európe, prísť do Izraela. No tak to radšej nie, tých už máme dosť. A zase v Európe sme robili to isté s tým, ale že sme sa pýtali, teda jak by to brali, teda tí dopýtajúce, ako by to brali, keby teda Izrael sa stal súčasťou Európy. A odpovede boli buď úplne laxné, že to ďaleko, že ich to vôbec nezaujíma, alebo na otázku, že či majú pocit, že by to bola nejaká spravodlivosť historická, teda voči tej druhej svetovej vojne, tak sa ľudia až úplne zlakli tej otázky. Hej? A že nech zostanú radšej tiež Židia tam, kde sú. Čo ja zase na druhej strane, nedávno som bola na diskusii na Akadémii výtvarného umení v Banskej Bystrici a bola som šokovaná, nebudem spomínať, ale jedna veľmi taká, že vzácna teoretička umenia súčasného, tak zašla tiež už až do takého extrému, že mala pocit, že by teda Izrael mal sa, alebo všetci Židia z Izraelu by sa mali presťahovať do Ameriky, lebo tam ich je už dosť. Čo práve som bola šokovaná, že stáva sa mi teda, čo sú vlastne potom tie pre mňa bodky antisemitizmu, že až kam to môže niekedy viesť.
Nakonec taková otázka do budoucna, co vaši iniciativu čeká teďka za nejbližší akce, co chystáte?
Tak my zatiaľ nechystáme žiadne akcie, ale je pravda, že teraz momentálne sme v takej nejakej diskusii, že jak sa naša iniciatíva a jak bude ďalej vyvíjať. A jednoznačne chceme byť akční a chceme... Nebude nám stačiť iba to, aby to skončilo akože nejakým vyhlásením. Ale zatiaľ je to work in progress, takže...
Tak přejeme všechno dobré do vaší práce i do osobního života a do umělecké práce. Mějte se hezky a bylo pěkný vás hostit tady.
Ďakujem.
Naschledanou.
Ďakujem.
Moc děkujeme. Naschledanou.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Rádio Wave.
To byla Tamara Mojzes pro Hergot Rádia Wave a já jsem moc rád, že jsme konečně měli politickou umělkyni v Hergotu. To ještě podle mě nebylo.
Taky si myslím, že to ještě úplně nebylo. No?
Já doufám, že to taky není naposled, protože si myslím, že je to oblast, kde se ideálně protíná hned několik našich zájmů. Doufám, že vás to bavilo jako nás a přejeme vám hezké léto.
Mějte se krásně, užívejte si sluníčka.
Ahoj.
A příště pro vás budeme mít nějaké knižní tipy, takže si nás zase nalaďte. Ahoj.
To bude teda.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Rádio Wave.